Labas rytas. Šiuo metu Lietuvoje lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Marijos radijo.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Eteryje Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Pax et bonum. Laida veda Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė. Rytoj, spalio 27 dieną, pranciškoniškosios šeimos žvilgsnis nukryps į Asyžių, kur 1986 metais popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva įvairių religijų atstovai susirinko melstis už taiką pasaulyje.
Iškart po dainos apie pranciškoniškojo dvasingumo, evangelinio neturto ir brolystės ryšio aktualumą kalbėsime su kunigu Arūnu Peškaičiu iš Vilniaus Bernardinų parapijos.
He leads me by the still waters. His goodness restores my soul. He guides my ways in righteousness. And he anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on his pure delight. Your beauty and love pursue me, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. And though I walk the darkest path, I will not fear the evil one, for you're with me, and your rod and staff are the comfort I need to know. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore and evermore. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. And I will trust in you alone, and I will trust in you alone. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home.
days of my life, all the days of my life, I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore and evermore. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore.
Brolis pranciškonas, kunigas Arūnas Peškaitis, yra ne tik Vilniaus Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino vienuolyno gvardijonas, bet taip pat interneto dienraščio Bernardinai LT ir festivalio Pax et Bonum dvasinis asistentas, Katalikų radijo mažoji studija laidų redaktorius ir Vilniaus Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionas.
Su broliu Arūnu Peškaičiu šiandieną kalbamės apie tai, kokių Šventojo Pranciškaus asižiečių įkūnytų vertybių taip reikia šio laikiniai bažnyčiai ir pasauliui, ir ko galime pasisemti iš Pranciškaus patirties bei dabartinio popiežiaus pavyzdžio konfliktų artimuosiuose rytuose kontekste.
Monikos Midverytės parengtas interviu.
Kalbamės apie pranciškoniškojo dvasingumo aktualumą šiandien. Jau yra pusmetis, kaip bažnyčiai vadovauja naujai išrinktas popiežius Pranciškus, ir tai yra pirmasis popiežius, kuris pasirinko Asyžiaus neturtelio vardą. Kaip mes turėtume perskaityti šį laiko ženklą bažnyčiai ir kokių Pranciškaus įkūnytų vertybių taip reikalingas yra šio laikinis pasaulis?
Tai be abejo yra didelis ženklas ir turbūt vienas iš tokių dalykų, apie ką galim nujausti, skaitant popiežiaus kalbas, girdint pamokslus, katechezės ir jo raštus studijuojant, galima nujaust, kad jis nori bažnyčią padaryti mažiau Vatikano centrišką. Bažnyčia turi būti kuo daugiau bendruomenės. Ir bendruomenė tai reiškia ne tik susibūrusių žmonių visuma. Tikra bendruomenė, krikščioniška bendruomenė, kuri dažnai įvardyjama kaip tam tikra alternatyvi kultūra šios dienos pasauliui, skiriasi nuo kitų alternatyvių kultūrų, kaip ir Šventojo Pranciškaus laikais Pranciškaus judėjimas tuo skiriasi, atvirumu visam, kas egzistuoja. Tai yra kitiems, kitokiems, viskam, kas egzistuoja. Ir, reiškia, toji bažnyčios bendruomenė, jinai yra tarsi žemės druska, tarsi pasaulio šviesa, remintis evangeliniais palyginimais, kuri liudija, kam, kokiam tikslui, kokiam gyvenimui pašauktas kiekvienas žmogus Jėzuje Kristuje. To gyvenimo laisvė Pranciškuje, šventajame Pranciškuje ypatingai spindėjo. Ir mums šiandien atrodo labai drastiškos tos laisvės formos, bet visų pirma jis norėjo skelbti savimi, skelbti tą laisvę nuo bet ko, kas trukdo šlovinti Dievą savo gyvenimu ir savo būtimi. Jis buvo laisvas bendrauti su kiekvienu. Ir su kito tikėjimo žmogumi, ir su turtingu, ir su neturtingu, ir su paukščiais, ir su žuvimis, su visais, su viskuo. Ir jo brolystė, brolius jis priėmė kaip duotybę. Ir be abejo, ta brolystė turi aukti, kad galėtum brolybę suvokti kaip bičiulystę, nes tai nėra ta patūs dalykai. Ir nėra vienodė, brolis anaip tol gali būti ne bičiulis. Bet iš Kristaus meilės dėl brolio Pranciškus buvo pasiryžęs bet ką padaryti. Manau, kad dabar panašiai popiežius elgiasi. Jam duoti labai įvairūs broliai. Ir jis labai atvirai kalba savo pokalbiuose, paskambindamas kokiai moteriai ir vyrui, kurie net krenta turbūt nuo kėdės iš nuostabos, kad popiežius jiems paskambina. Ir labai atvirai kalba apie tai, kaip broliai kunigai kartais elgiasi ne pagal Kristaus pavyzdį, tačiau jie jam yra broliai. Ir jo misijos broliai. Ir jis Kristuje tarsi nori įsigyti kuo daugiau bičiulių tam, kad per bažnyčią, per joje veikiančią šventąją dvasę būtų įmanoma gelbėti sielas. Tai yra evangelizacija, mes žinom, viena iš pagrindinių šio pontifikato keliamų uždavinių.
Truputėlį užsiminėte ir apie brolystę, bičiulystę su kitų religijų išpažinėjais, su kito tikėjimo išpažinėjais, ko mes galėtume pasimokyti švento Pranciškaus patirties, kuris penktojo kryžiaus žygio metu keliavo į šventąją žemę, kvietė susitaikinimui, pamokslavo musulmonais, kai žvelgėme į dabartinę situaciją Sirijoje, neramumus artimuosiuose rytuose, ko galime pasimokyti, kaip turėtume reaguoti, kokia ta taikos žinia, kurią Pranciškus skelbė.
Pranciškui taikos žinia visuomet buvo Kristus. Kristus ir jo žodžiai taikdariai bus vadinami Dievo vaikais. Pats Kristus yra taikos žinia žmonijai. Taikos su Dievu. Jis yra mūsų sutaikintojas. Tačiau kalbėti Kristų, tai nereiškia kalbėti išmoktomis frazėmis ir lozungais. Pranciškus tą taip pat puikiai žinojo. Ir šiandieninis popiežius tą žino. Ir žinoma, nėra recepto, kaip neįmanoma perkelti vieno laiko į kitą laiką. Bet kalbėjimasis ir kantrybė, meilė ir malda yra patys didžiausi krikščionio kabutėse ginklai, nes to žodžio nesinori vartoti šiandien, kai tikrais ginklais žvanginama ir ne taip savo žvanginama, o rimtai liejasi kraujas ir daug kraujo. Be abejo, kad Sirijos problema ar visų artimųjų rytų problema glūdi tos religijos islamo ir islamo kūrimos kultūros specifikoje. Anaip tol tai nėra visada agresyvu ar atgrasu, tai yra skirtinga nuo mūsų kultūra. Tam, kad kažką galėtume nuveikti, taikos linkme reikia pirmiausia gerbti žmonės, kurie gyvena kitaip. Be priėmimo, be krikščioniškos tolerancijos, aš sakyčiau, be kito priėmimo, neįmanoma net ištart pirmo žodžio, tai apie kokią evangelizaciją mes galim kalbėti. Tuo tarpu mes dažnai matome kai kurių vakarų valstybių ir jungtinių valstybių laikysenoje agresyvų prozelitizmą, anaip tol nekrikščioniška linkme, tai yra sekuliarus prozelitizmas. Nors be abejo tos valstybės ir tos visuomenės yra išsaugojusios krikščioniškos kultūros principus ir net sekuliarizuotose filosofijose tie principai atsispindi, pavyzdžiui, pagarba žmogaus asmeniu, jo rumui, jo teisėms, tačiau kai prasideda invazija, dažnai tai tampa, šitie principai tampa tik ideologija. Ir pridengiant savus pragmatinius, ciniškus interesus ir tie principai bandomi įgyvendinti visiškai be pagarbos tai kitai kultūrai ir todėl patiriam tokią baisus fiasko. Ir mes turėjom galimybę nesiniai skaityti apie tai, apie CŽV vykdytas operacijas prieš daugybę dešimtmečių kitose šalyse, kur buvo inspiruojamos, taip vadinamos, revoliucijos tik dėl savų interesų, prisidengiant vėl demokratijos šūkiais, o ta demokratija brukama kaip vienintelė galimybė, sakau, vėlgi neatsižvelgiant į kultūrą tos šalies ar tų šalių. Ir ne veltui bažnyčia tiek daug kalba ir nuo antro Vatikano susirinkimo ypač, nors tiesą sakant visada bažnyčia tą žinojo, visada nuo pat Kristaus. Nors gal to žodžio nebuvo inkultūrizacija. Už tai bažnyčios rytai skirtingi buvo, liturgijos ir reikėjo, misija buvo neįmanoma be to, kad tu pirmiausia pasilenki prie tų žmonių, kurie ten gyvena ten, tuo laiku, tuo erdvėjai, kaip Dievas pasilinkė prie mūsų.
Popiežius Pranciškus gražiai atsigrėžė į neturtą. Žmonės jau papirko, galima sakyti, jeigu galima naudoti tą žodį, kad jis važinėjo senu automobiliu, kad jisai gyvena Šventos Mortos svečių namuose ir nesikėlė į rezidenciją ir yra artimas kiekvienam žmogui, kiekvieno likimo žmogui. Taip pat ir Šventajam Pranciškui buvo tas neturtas ir sekimas Kristuje pirmoje vietoje. Jis norėjo viskuo tapti panašus į Kristų, tą, kuris gimė neturtingas, Betliejaus tvartelyje. Ir visgi, kokia buvo Šventojo Pranciškaus neturto esmė? Kodėl Pranciškus pasirinko neturtą?
Galbūt polemizuočiau su klausimu. Pranciškus visai nepasirinko neturto. Pranciškus pasirinko Kristų. Ir neturtas jam nebuvo tikslas. Pranciškui tikslas ir prasmė gyvenimo buvo Kristus. Kada pasirinki Kristų, jeigu rimtai pasirinki, tampi ir neturtingu, ir skaiščiu, ir paklusniu, tam, kad galėtum realizuoti meilę, kuri Kristuje buvo dovanota žmonėms. Kažkada šventoji Klara šventajai Agnietei rašė: saugokime neturtą dėl to, kad galėtume priimti patį didžiausią turtą. Tai yra meilė, kurios nesutalpino dangus, bet gebėjo sutalpinti Marijos įščios. Ir man šitie žodžiai labai įstrigo ir verčia mane irgi kiekvieną dieną permastyti, ką aš renkuosi, čia ir dabar, šiandien, vardan ko. Ir aš manau, kad šventasis Pranciškus savo broliams paliko pagrindinį šitą priesaką. Neturtas kyla iš nuolatinio Kristaus pasirinkimo. Mes juk žinome, kad Pranciškui dar gyvame esant broliai pradėjo statytis vienuolynus. Mes juk žinome, kad Pranciškui dar gyvame esant jie siekė studijų, o paskui jie tapo kardinolais, bažnyčios mokytojais ir taip žiūrint materialiai, tikrai daugelis jų nebuvo neturtingi. Ir antro Pranciškaus pranciškonų ordine atrodo nebuvo. Na, buvo bandymai, buvo radikalios atšakos, bet buvo tiesiog kitoks neturtas visada. Ir aišku, už tai reikia kovot. Negalima bet kokio gyvenimo būdo pavadinti pranciškonišku, jokių būdų. Bet iš naujo ir iš naujo, pavyzdžiui, kaip šventasis Bonaventūras, jis turbūt pirmas iš naujo apmąstė Pranciškaus palikimą. Didysis bažnyčios mokytojas, didžiai akademiškas vyras, mistikas, jis iš naujo suvokė, ką reiškia visų savimi priimti Kristų. Ir nelieka vietos tada tavo ambicijom, tavo egoizmui, visu tuo, ko turtinga žmogaus širdis paprastai, ypač puikybė. Ir išorinis neturtas Pranciškui buvo labai svarbus, kaip, sakyčiau, ikona, kaip realizacija to turto, kurį jisai turi savyje, Kristaus. Be abejo, kad ir šiandien tai yra svarbu, popiežiaus Pranciškaus pavyzdys. Teisingai, jis gyvena paprastam name ir jam to užtenka, jis važinėja paprastu automobiliu ir jam to užtenka. Ir jeigu mes sugebėtume perskaityti tą labai aiškų ženklą, jau net ne ženklą, o tiesiog ką jis savimi liudija, tai gal mes irgi daug ko atsisakytume ir mums užtektų. Mums užtektų, paprasčiau galėtume gyventi. Žmonės gali pakankamai paprastai gyventi ir nebūti nuskriausti ir būti laimingi ir būti palaiminti. Ir, žinot, net milijardieriai gali paprastai gyventi. Ir yra, ačiū Dievui, tokių milijardierių, kurie gyvena paprastai, kurie dalinasi, kurie nebijo dalintis. Be abejo, atsiranda labai daug tų, kurie labai nori pasinaudoti iš karto. Bet nebijo žmogus dalintis. Kai nebijo dalintis, Dievas padvigubina jo pelną ir jo galimybės. Ir yra milijardierių, kurie dalinasi su Afrikos beturčiais. Taigi, aš tokį žmogų vadinu neturtingu, nes jo turtas yra kitur.
Švento Pranciškaus laikais bažnyčia buvo gan užsidariusi konventuose, vienuolynai, kurie egzistavo, buvo kontemplatyvus ir uždari vienuolynai. Kalba, kurią pamokslavo tikėjimo kunigai, paprastai buvo nesuprantama liaudžiai. Ir Pranciškus troško tą evangeliją nešti paprastiem žmonėm, nešti paprasta suprantama kalba ir turbūt todėl evangelinė žinia taip plačiai paplito, buvo toks didelis poveikis. Kokius jūs matytumėt dabartinius būdus, kaip reikėtų pasiekti žmonės, kaip reikėtų skelbti gerąją naujieną, vykdyti tą naują evangelizaciją?
Na, vis tik tai, ką Šventasis Pranciškus mums paliko, vienas iš svarbiausių jo palikimų buvo tai, kad skelbimas neatskiriamas nuo liudijimo, nuo gyvenimo liudijimo. Ir jis gyveno atviras ir laisvas kiekvienam sutiktajam. Jis taip gyveno. Tai mano supratimu, per šituos šimtmečius niekas nepasikeitė. Kodėl mus taip traukia šiandieninio popiežiaus asmenybė? Kodėl mus taip traukia palaiminto Jono Pauliaus asmenybė? Todėl, kad jie buvo ir yra arti žmonių. Arti žmonių ir liudija. Savimi liudija tai, kas skelbia ir tai, ko tiki. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Nėra svarbesnio dalyko šito. Ir aš nematau kito recepto. Žinoma, galima sugalvoti daugybę komunikacinių schemų. Galima galvoti, kaip, kokiu būdu pasiekti vieną ar kitą sluoksnį. Daryti strategijas ir kurti taktikas. Daug dieve, užmirštume, kad tuose visuose mūsų projektuose turim palikti vietos šventai dvasiai, kuri pirmiausia keičia mūsų širdis. Jeigu mes to nepaliksim ir pasitikėsim šitais planavimais visais ir kaip čia dabar maždaug užvaldyti pasaulį krikščionišką idėją, bus visiškas fiasko. Visiškas. Manau, tai yra svarbiausia Šventojo Pranciškaus pamoka ir ta pamoka, kurią labai gerai išmoko dabartinis popiežius ir moko mus.
Popiežiaus Pranciškaus pavyzdys įpareigoja ir pačią pranciškonišką šeimą, kurios globėjas yra serafiškasis tėvas Pranciškus, liudyti autentišką gyvenimą evangeliją, pranciškonišką charizmą. Ir kokie jūsų nuomonė būtų tie pirmaeiliai iššūkiai, ko turėtų imtis pranciškoniškoji šeima?
Pirmaeilis iššūkis pranciškoniškai šeimai visada yra atrasti tai, kas šiandien yra esminis poreikis žmonėms, tarp kurių jie gyvena. Kaip sako, pranciškonų ordinas yra ordinas, kuris neturi charizmos, jo charizma neturėti charizmos, o būti su tais, kuriems labiausiai to reikia šiandien. Atpažinti tai. Gyventi tuo, kuo gyvena kenčiantys žmonės ir jiems pagelbėti. Pagelbėti liudijant evangeliją, skelbiant Kristų ir pagelbėti labai realiai, labai realiais darbais. Tas atpažinimo, melsti atpažinimo dovanos, čia yra tas iššūkis ir kartu tai yra nuo to, manau, ir reikia pradėti. Ir liudijimas, žinot, iš tikrųjų, Šventasis Pranciškus skelbė visai kūrinijai. Mes galim ten skaityti kaip legendas, kaip pasakas, bet, sakysim, manau, kad šiandien žemė dejuoja nuo nežmoniško, tikrai nežmoniško elgesio su ja, su gyvaja gamta, su negyvaja gamta, su kūrinyje. Dejuoja ir mes turim išgirstas dejonės taip pat. Neveltui Pranciškus yra ekologijos globėjas, nes kūrinyje laukia Dievo vaikų. Taip, apie tai apaštalas Paulius rašė. Mes turim tą suvokti, kad nu, gal mes netversim gubijo vilko. Mes gamtos kentėjimus turim labai realiai matyti ir pagal galimybės prisidėti prie tų kentėjimų mažinimų. Ir, sakysim, labai paprasti dalykai. Lietuvoje yra kelios labai gerai dirbančios savanoriškų pagrindų, beje, daugiausia gyvūnų globos organizacijos. Ir kiek mes prisidedam prie tų benamių gyvūnų gelbėjimo, ar padedam, ar bendradarbiaujam su jais. Vat, tradicija pas mus Vilniaus Bernardinų bažnyčioje laiminti ir šventinti gyvulėlius. Ir paprastai tos organizacijos ten kartu dalyvauja. Ten kai kada susiranda tie beglobiai naujus šeimininkus. Ir žiaurumas prasideda nuo labai paprastų dalykų. Mes stebėmės žiaurumu prieš kitą žmogų. Taip, tai jis yra baisus. Bet koks yra baisus žiaurumas prieš gyvūną? Prieš tą, kuris negali nieko pasakyti ir iš esmės yra nekaltas. Visiškai niekuo. Tai iš tikro mes turim išmokti ir šitas pamokas. aišku, kad skelbti visai kūrinyje Evangeliją nėra paprasta. Mums tikrai Lietuvoj, keistai pasakysiu, dėkui Dievui, netrūksta vargšų, netrūksta nelaimingų, priklausomų asmenų. Asmenų, kurie linkę nusižudyti. Dėkui Dievui sakau tik todėl, kad aš manau, nemažai jų dalis laukia mūsų pagalbos. Netrūksta kalinių, netrūksta ligonių, netrūksta senelių namų. Laukia mūsų pagalbos, jie dar yra viltyje arba bent vilties minimumą išsaugioja. Ir mes atsakingi už tai, kad ta viltis galutinai neužgestų. Mes negalim visko padaryti, bet mes turim nuo kažko pradėti. Nuo kažko pradėti. Ir aišku, tam tikros iniciatyvos Lietuvos pranciškoniškoje šeimoje yra. Bet mums tikrai nereikia sustoti, reikia iš naujo ir iš naujo skaityti tai, ką mums Dievas kalba per šiandieninę situaciją.
Atrodo, galime užbaigti pokalbį švento Pranciškaus žodžiais broliam, kuriuos jis ištarė prieš mirtį. Dar nieko nepadarėm, broliai, tad pradėkime. Linkiu Dievo palaimos jūsų tarnystėse.
Ačiū labai. Sudieu.
Girdėjote Monikos Midverytės pokalbį su broliu kunigu Arūnu Peškaičiu.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrikos Pranciškoniškas kalendorius bei Pranciškus ir pasaulis.
We need it now. I'm sick of all of this hanging around. Sick of sorrow. Sick of the pain. Sick of hearing again and again that there's gonna be peace on earth. Where I grew up, there weren't many trees. Where there was, we'd tear them down and use them on our enemies. They say that what you mark surely overtake you, and you become a monster, so the monster will not break you. And it's already gone too far. You said that if you're going hard, you won't get hurt. Jesus, can you take the time to throw a drowning man a line? Peace on earth. Tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground, peace on earth. Know who's wise, no one cries like a mother cries for peace on earth. She never got to say goodbye, to see the color in his eyes, now he's in the dirt. Peace on earth. They're reading names out over the radio. All the folks the rest of us won't get to know. Sean and Julia, Gareth, Anne and Breeder. Their lives are bigger than any big idea. Jesus, can you take the time to throw a drowning man a line? Peace on earth. To tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground, peace on earth.
voices in the song you wrote. The words are sticking in my throat. Peace on earth. Hear it every Christmas time. The hope and history won't rhyme. So what's it worth? This peace on earth. Peace on earth. Peace on earth. Peace on earth.
Pranciškoniškas kalendorius.
Spalio 23 dieną Katalikų bažnyčia ir pranciškoniškoji šeima mini pranciškoną Šventą Joną Kapistraną.
Šventasis Jonas iš Kapistrano gimė 1386 metais Italijoje, vokiečio ir italės šeimoje. Baigęs teisės studijas Perudžijos mieste, liko ten 10 metų dirbti teisininku. Kai Perudžija kariavo su Malatesta, tapo kaliniu ir patyrė regėjimą, kuriame šventasis Pranciškus iš Asyžiaus jį kvietė stoti į savo ordiną. Tad po karo, palikęs sužadėtinę ir turtus, Jonas buvo priimtas broliu gyvenusiu Perudžijos kalne.
1418 metais, priėmęs kunigystės šventimus, pradėjo keliauti po įvairias Italijos provincijas ir sakyti pamokslus. Jo paštalavimas davė gausių vaisių, nemažai atsivertimų ne vien tik tarp eretikų, bet ir tarp žydų, atvertė į katalikybę vienos sinagogos vyresnįjį bei kelias žydų bendruomenės.
Jonas Kapistranas vykdė nemažai įvairiausių švento sosto pavedimų, tad jam teko lankytis artimuosiuose rytuose, centrinėje bei rytų Europoje. 1453 metais Lenkijoje jis įkūrė pranciškonų observantų, vadinamų Bernardinais, ordiną. Nekartą popiežių įgaliotas vykdavo į įvairias Italijos vietoves ginti savo mokytojo švento Bernardino iš Sienos, nes pastarasis, skleisdamas pamaldumą Jėzaus vardui, buvo kaltinamas erezija.
1690 metais popiežius Aleksandras VII Joną iš Kapistrano paskelbė šventuoju.
Pranciškus ir pasaulis. Spalio 27 dieną pranciškoniškosios šeimos žvilgsnis nukryps į Asyžių, kur prieš 27 metus pirmą kartą pasaulio religijų atstovai susirinko kartu melstis už taiką ir ieškoti būdų ją užtikrinti.
Pirmąjį tokį susitikimą 1986 metais inicijavo palaimintasis popiežius Jonas Paulius II. Šventės atidarymo kalboje popiežius sakė: pasirinkau šį Asyžiaus miestelį kaip vietą mūsų maldos už taiką dienai dėl švento vyro, didžiai gerbiamo čia, šventojo Pranciškaus, žinomo ir mylimo daugelio žmonių visame pasaulyje, kaip taikos, susitaikinimo ir brolystės simbolio.
Pirmoji šventė užkariavo pasaulio vaizduotę, nes surinko tokią gausybę religijų lyderių iš skirtingų tradicijų, pasiryžusių kurti dialogo atmosferą, melstis ir ieškoti taikos. Dalyviai buvo pakviesti atvykti į vietą, kur šventasis Pranciškus praleido didžiąją savo gyvenimo dalį meilės bendrystėje su Dievu. Kaip šventasis Pranciškus, jie buvo pakviesti karštai melstis už taiką, įsilieti į tylos, pasninko ir piligrimystės dvasę, tas praktikas, kurios lydi nuo širdžią maldą. Būtent malda įgalino Pranciškus stovėti tiesoje prieš Dievą. Ji lydėjo vidinis įsigryninimas, gilus supratimas ir pagarba kitiems.
Tačiau ne kiekvienas gali atvykti į Asyžių. Per pastarųjų 25 metų laikotarpį daugelis rengė vietinės Asyžiaus dvasios iškilmes. Asyžiaus dvasia primena mums, kad lygiai kaip Pranciškaus ir Klaros laikais, malda yra asmenis veiksnys taikos paieškose. Tačiau kaip ir šiuos du Asyžiaus šventuosius, malda turi mus lydėti į pasišventimą konkrečiam ir efektyviam taikos skleidimui.
Brangus klausytojai, primename, kad pranciškoniškose šeimos laidos Porciunkulė galite klausytis kiekvieną šeštadienį 17:20 arba kiekvieną pirmadienį 8:00 ryte, o visų laidų archyvą galite rasti internetinėse svetainėse marijosradijas.lt arba jaupra.lt.
Porciunkulės komanda dėkuoja už jūsų dėmesį ir laukia jūsų atsiliepimų arba pasiūlymų elektroniniu paštu porciunkulė@marijosradijas.lt.
Laidą vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Ramybės ir gėrio visiems.
Sudie.
Can't pay. I won't see another dime today. Oh yeah. And the rain falls down this government line while the suits get a room at a hotel, wasting time. And it's easy to fall down hard. And it's easy. Is it fall? And I know I'm walking tomorrow, paved on streets of gold. And this car I drive is a little worn, but I've got to make it to Houston in this storm. 'Cause what little piece that I can find is flowing through the bayou, not this vine. And it's easy to fall down hard. Yes, it's easy to fall. I know I'm walking tomorrow, paved on streets of gold.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.